Kolde Vinlager podcast. Hvem elsker ikke at drikke kvalitetsvin, som ikke springer i ens budget? Kender du Muscadet-vinene fra Loire? Det er nemlig her, man finder nogle af verdens mest prisvenlige kvalitetshvidvin, hvor de bedste af slagsen kan skaffes til under 200 kroner. Og så kan de gemmes i kælderen i flere årtier. I dag så bliver din horisont udvidet med denne her oversete perle. Og med i dag så har vi Louise Giraud fra vores producent Giraud Carré. Og hun kommer med lidt insider-viden omkring Muscadet. Og Louise, hun introducerer lige sig selv her.
I am Louise Giraud, and I'm the third generation to work at Domaine Giraud Carré in Muscadet.
Husk også lige at lytte til afsnit 19 om Loire-dalen, for lige at få et overblik over regionen. Fordi så er du nemlig klar til at dykke endnu længere ned i Muscadet. Loire-dalen, det er en stor vinregion, som strækker sig over det vestlige og centrale Frankrig. Og den står altså bag nogle af verdens mest delikate og mest forfriskende vin. Og når man kigger på et kort over Loire-dalen, så vil man lægge mærke til, at regionen den er delt op i fire forskellige områder. Og fra vest til øst, så er det altså Pays-Nantais, og så er det Anjou-Saumur, og så er det Touraine, og så er det centrale område. Og Loire, det er altså den tredje største vinregion i Frankrig. Og det er altså ikke særlig nemt at besøge regionen, hvis man bare kommer på et enkelt visit. Fordi en køretur fra Muscadet, som ligger i Pays-Nantais, og så til Sancerre, som ligger i det centrale område, det tager altså mere end 4 timer. Og helt ud mod Atlanterhavskysten, der ligger så Pays-Nantais. Og det er så det område, hvor man producerer de her Muscadet-hvidvin, som er områdets vigtigste vinstil. Og Muscadet-navnet, det forveksles tit med druen Muscat, men de har dog intet med hinanden at gøre. Altså, Muscadet, det er navnet på den hvidvinstil, som man laver i Pays-Nantais, altså den mest kendte vinstil. Og navnet Muscadet, det stammer faktisk fra hollandske handelsfolk, som lidt efter sådan en altså neutral, lokal hvidvin med høj syre, som de så kunne blande med muskatnød. Altså Noir de Muscadet, som det hedder på fransk. Og så vil de lave brandy på den her blanding. Så det er der, navnet kommer fra. Men selve Muscadet-appellationen, det er altså også den største i hele Loire-dalen. Fordi den dækker over et areal omkring byen Nantes på omkring 7.000 hektar. Og her der gror stokkene så på lave bakker. Men Muscadet, det er altså også en af Loires mest velkendte vinstil. Men det er stadig det billigste sted at etablere vinmarker i Loire. Fordi gennemsnitsprisen på en enkelt hektar vinmark i Muscadet, den ligger på 7.000 euros. Og i Sancerre, i det centrale område, som jo er Loire-dalens mest populære appellation, så koster en hektar vinmark altså til sammenligning 210.000 euros. Så Muscadet er altså også et af de steder, hvor unge vinmager, de kan have chancen for ligesom at udleve deres vindrømme i Loire. Altså i Sancerre, så er det svært at komme i gang, med mindre man er en del af en familie, som er i vinverdenen allerede. Men Muscadet, det er dog også det letteste område at forstå. Fordi man laver kun stille hvidvin, altså vin uden bobler. Og de er så lette og tørre i stilen. Og så laves de næsten altid på kun én drue, nemlig melondruen. Og melondruen, den producerer nogle sådan mere ensporede vine i forhold til altså den mere alsidige Chenin Blanc-drue fra Nærup-området i Anjou-Saumur. Men det gør altså også, at Muscadet-vinene, de er et mere sikkert køb, fordi man vil altid få den karakter og stil, man ligesom forventer, altså uanset for hvilken flaske, man hiver ned fra hylden. Fordi Muscadet, det er sådan en simpel og charmerende stil, som sjældent varierer særlig meget i udtrykket. Men hvis vi lige taler lidt om melondruen, så er den jo måske ret overset for mange forbrugere, fordi den jo nærmest udelukkende plantes i Nantais-området, og faktisk kun associeres med Muscadet-vinene. Men man refererer også til melondruen som Melon de Bourgogne, fordi den stammer fra netop Bourgogne. Men den blev dog udelukket fra hjemstavn i Bourgogne her, så Nu finder man 99,9% af den i Nanterre-området. Grunden til, at man skiftede navn fra Melon de Bourgogne til bare Melon, er fordi, at man ikke vil blande det her Bourgogne-navn med Melon-druen. Men Louise, hun uddyber altså også lige lidt mere omkring Melon-druen her.
This grape has been brought back by the monk at the beginning of the 19th century from Burgundy. Because the monks in our region were looking for a grape that was resistant to winter frost. And then this is the only region you can find Melon de Bourgogne in France. You can also find it in Oregon because we are on the same latitude. So we have a very similar climate. So the Melon grape is exactly where it should be, actually, in our region in Miskadet.
Så den her melondrue, den er altså blevet dyrket i Nanterre siden 1600-tallet. Men i flere hundreder, så levede den i skyggen af Folle Blanche-druen, fordi den var bedre til at producere eau de vie, altså brandy i det her tilfælde. Og både Folle Blanche og Melon, det er altså begge to nogle neutrale druesorter. Men Melon-druen, den er altid blevet opfattet som en mere overlegen drue til selve produktion af kvalitetsvin, fordi den har en mildere syre og en mere blød frugtprofil end Folle Blanche. Så da brandy-produktionen den ligesom faldt, og ja, selvfølgelig interessen for vin den steg igen, så blev Melon-druen altså den alt overskyggende og ja, dominerende sort. Og det skete især, da man begyndte at genplante efter phylloxeran i starten af 1900-tallet. Men i det meste af Melon-druens historie, så er altså vinene på Melon altså blevet opfattet som billige vine, altså som de lokale drak. Og selv i dag, så rejser det meste måske det altså ikke så langt, fordi det er stadig en ret overset vinstil, som stadig i høj grad bliver drukket lokalt. Men Muscadet-regionen, den oplevede altså sådan en kort opblomstring, da den i 1980'erne og 90'erne, den, altså, der blev den sådan en populær stil på de billige vinkort i Storbritannien. Og på det her tidspunkt, så var der plantet altså mere end 13.000 hektar melon. Og negocianterne, altså vinkøbmændene, de producerede altså bare store mængder Muscadet-vin. Så den britiske tørst efter billige Muscadet, det har altså ført til en endnu større beplantning og endnu større, altså endnu højere høstudbytter. Og det fik altså også vinene til at falde i kvalitet. Og på samme tid så skulle den her simple Muscadet-vin altså også konkurrere med nye og spændende og smagfulde vine fra de oversyske lande. Så Muscadet den faldt i popularitet, og efter en række dårlige årgange i starten af 90'erne, så faldt efterspørgselen altså også yderligere. Så der var flere vinmarker, der blev efterladt, og beplantningen den har altså også været langsomt faldende lige siden faktisk. Men der er dog en stor grund til at være optimistisk omkring Muscadet-vinene. Fordi i en vinverden, hvor det er svært at finde hvide vin, som ligger under 13% alkohol, så er Muscadet altså en oplagt undtagelse, fordi vinene de har typisk 12% alkohol. Og det er jo nemt nok at finde de her svulstige og intense og solmodne vine, men altså den her subtilitet, altså den er meget sværere stød på i dag. Og det er så her, at Muscadet den ligesom brillerer med sin lette og delikate stil. Så til dem, der søger en elegant og sprød hvidvin, som passer godt med lette retter, og som ikke er for dyr eller for høj alkoholen, så leverer Muscadet altså. Og i dag så er der altså masser af seriøse producenter af den her Muscadet-stil. Blandt andet Chéreau Carré, som vi skal høre om nu. Louise, kan du ikke fortælle mig om historien bag Chéreau Carré?
I would say that the history has started with my grandfather, who was a wine merchant at the beginning of his career, and decided to buy a vineyard, Château Chasseloir, in 1953. Then he decided to build the house of Chérault Carré with my grandmother. So that's where the name Chérault Carré is coming from, because Chérault was my grandfather's name and Carré was my grandmother's maiden name.
Pays-Nantais, det er jo en kølig region. Og som Louise sagde tidligere, så er melonstokken jo god til at kæmpe imod den her vinterfrost. Så det er jo en oplagt sort til det her område. Men hvad siger Louise ellers til klimaet? Hvordan er det i Muscadet?
We are situated in the septentrional wine region in France, in between the Atlantic Ocean and the Loire River, which has both a huge impact on the on our terroir and climate. We have more temperate climate, let's say, with an oceanic influence.
Muscadet-appellationerne, de ligger også omkring floder. Og de her floder, de spiller altså også en central rolle i temperaturen og fugtigheden, og også bare strømmen af luft i det her vækstmiljø. Og mange af de bedste vinmarker, de ligger på sydvendte skråninger, så tæt på floderne. Så i Muscadet, så er det især omkring Maine og Sèvre-floderne. Og vi er så også tæt på Atlanterhavet, som jo også holder makstemperaturen nede ved hjælp af det her skydække, som man finder i området. Men det forhøjer altså samtidig også minimumstemperaturen om natten. Men når man besøger Loire, så vil de nok snakke mest om, hvad der findes altså under deres fødder. Fordi jordbunden, den spiller nemlig en afgørende rolle i altså identiteten af de her forskellige vine i Loire-dalen. Så Louise, hvad er det, jordbunden giver til vinene?
Well, that's a tough question, because every region has its difference, but I would say that in our region we are south of the what we call the Massif Armoricain, which is the old volcan from French Brittany, and this is made of schist mainly, which makes that the soil is quite friable, but we also can have some granite, which is obviously less friable. But this is very, very different from calcareous region, from the Loire, for example. So, yeah, the schist is the main element that makes the differentiation from Muscadet in terms of subsoil.
De ældste bjergarter i Frankrig, de findes faktisk her i det vestlige Loire. I det, Louise også nævner, altså det her Massif Armoricain. Og det dækker faktisk hele Nordvestfrankrig. Og det er egentlig efterladenskaberne af den her gigantiske, hercyniske bjergkæde, som eksisterede for over 600 millioner år siden. Og det er altså ikke til at tro, at der engang fandtes bjerge her, fordi landskabet, det er i dag sådan et lavtliggende område med sådan, altså kun nogle blide skråninger. Men 600 millioner års nedbrydning, det kan altså gøre meget ved et landskab. Men de her gamle bjergarter, de har så dannet basen for de jordtyper, som man finder i Muscadet og Pays-Nantais-området. Chérault Carré, de hører til i Muscadet Sèvres i Maine-appellationen, som ligesom producerer de mest ikoniske Muscadet-vin. Men der findes dog flere appellationer i Pays-Nantais. Og den helt overordnede appellation for Muscadet-vin, den hedder blot Muscadet. Og den dækker over et bredt landområde på omkring 7.000 hektar. Altså helt fra Atlanterhavskysten og så op til grænsen til Anjou-Saumur-området. Men Muscadet-appellationen, den dækker altså også over de andre Muscadet-appellationer. Plus omkring altså 1.700 hektar, som kun er til den her Muscadet-appellation. Men der findes jo som sagt også andre Muscadet-appellationer. Altså vi har jo den her velkendte Muscadet Sèvres Maine på omkring 5.000 hektar. Men der er også appellationerne Muscadet Coteau de Loire med sine altså kun 100 hektar. Og så er der Muscadet Côte de Grandlieu på 204 hektar. Men alle de her Muscadet-appellationer, de laver altså vin på 100% melon. Okay, bortset lige fra den her generiske store Muscadet-appellation, som faktisk må blende op til 10% Chardonnay ind i vinene. Men den her store generiske Muscadet-appellation, den skiller sig altså også ud fra de tre andre appellationer, fordi at produktionsreglerne, de er anderledes. Høstudbytterne, de er nemlig en del højere, fordi her der lægger vi på 70 hektoliter per hektar, og det skal så sammenlignes med 55 hektoliter per hektar for de andre muscadet-appellationer. Så hvis man er en af de tre andre, altså mindre muscadet-appellationer, og gerne vil opnå mere end 55 hektoliter per hektar, så kan man altså også bare nedgradere, altså downgrade sin vin til den her genetiske muscadet-appellation. Men så ryger der altså også noget prestige, fordi der er altså det er et større kvalitetsstempel, at ligesom at høre til de her mere specifikke og mere kvalitetsbetonede muscadet-appellationer. Melondron, det er en meget neutral druesort, ligesom Chardonnay også. Så det er især vinfremstillingsmetoderne, som giver karakter og smag til vinene. Altså Chardonnay, den bliver typisk lavet på nye etræsfade, som giver en smag af bagværkskrydderi og vanilje og toast og karamel og alt det her. Men i Muscadet, der lærer man altså ikke vinene på nye fade. Men man bruger dog en meget velkendt metode, som kaldes Chirly. Og det kan oversættes til altså på gærresterne. Og med Chirly-metoden, så modner vinen nemlig oven på de døde gærceller, som der efterlades efter fermenteringen. Og det skaber sådan en sjæsket bundfald, som man så kan ruske op i. Og det er jo en metode, som hedder batonnage. Og når gærresterne, eller bærmen, som det også hedder, det er ligesom vivles rundt i den her batonnage-metode, så interagerer det ligesom med vinen, og så giver det sådan en fed og blød tekstur sammen med sådan nogle cremede smagsnoter, som bare skaber en mere fyldig og mere rund fornemmelse. Og når de døde gærceller, de er i langvarig kontakt med vinen, så begynder de altså at blive nedbrudt, og så sker der, hvad der hedder, en autolyseproces. Og det giver så de her cremede smag og teksturer, og nogle gange giver det også en mild sprits af koldioxid. Altså lidt blide bobler, som altså dog damper af efter lidt tid. Men typisk så modner vinene i sådan nogle underjordiske glasforede fade, som er traditionelt for området. Men Chirly-effekten, den afgøres altså også af, hvilken læringsbeholder man bruger. Altså de gammeldags beholdere, de skaber sådan et inert miljø, altså sådan et, kan man sige, et kemisk inaktivt miljø, som beskytter vinen. Og så ligger de altså også underjordisk ved sådan en konstant kølig temperatur. Men de moderne vinmager i Muscadet, de kan altså bruge alle slags læringsbeholdere, blandt andet e eller betonæg eller amforar. Men eftersom at Muscadet-vinen i sig selv ikke rigtig har den store personlighed, fordi melondronen er jo meget neutral, så kan den her chirly-læring altså tilføje en masse kompleksitet. Og jo længere en vin modner på gærresterne, altså chirly, og jo mere den her bærme vivles rundt gennem batonnage-metoden, altså jo større indflydelse har gærresterne altså også på den færdige vinstil. Men de fleste muscadet-vin, de læres kort tid, altså chirly efter vinificeringen. Og det giver altså også producenten retten til at skrive ordene chirly på etiketten. Men efter 2020, så måtte vinene fra den generiske muscadet-appellation altså ikke skrive chirly på etiketten længere. Men hvis der altså står chirly på flasken, så er det altså ikke en separat appellation eller noget i den stil. Altså, det er bare en tilføjelse, eller hvad kan man sige, en add-on til appellationen, som betyder, at vinen har lagret en vis periode chirly. Og reglerne siger så, at en vin kan kaldes chirly, hvis den blot tilbringer en enkelt vinter på gærresterne. Og så må det ikke aftappes før 1. marts i det år, der følger fermenteringen. Så med andre ord, så skal en chirly-vin altså ligge mellem 5 og 14 måneder før, at den må kaldes chirly. Og hvis man lægger en muscadet-vin længere end 14 måneder chirly, så mister man dog altså forvirrende nok retten til at kalde den en chirly. Og selvom at indflydelsen fra bærmen jo bliver højere og længere tid, man lærer den chirly. Det er sådan, at i muscadet-sevremane-appellationen, altså der findes der også 10 subzoner, eller de 10 krykkombinos, som man også kalder det. Og her så er det så et krav at lære vinene chirly i minimum 24 måneder. Og det overskrider jo så de her krav til chirly-betegnelsen på 14 måneder. Så Muscadets bedste vin fra kryerne, de har altså ikke ret til at skrive chirly på flaskerne, men de kan så skrive subzonen på etiketten. Men chirly-læring, det er altså en af de mest betydningsfulde produktionsmetoder, som ligesom skiller forne fra bukken, altså blandt de her Muscadet-producenter. Altså, der er nogle producenter, der ikke lærer deres vin syrlig overhovedet. Og så får man en endnu mere neutral og simpel stil, som altså, bør drikkes, mens den er ung. Så de producenter, som ofte udfører den her batonage, altså den her omrøring af bærmen, og som også modner deres vin i flere år, de får så en fyldigere, mere cremet og mere fed stil end de vine, hvor gærresten de ligger uberørt. Men hvad siger Louise til den her syrlig-læring?
Well, the syrlig technique is a very specific for Muscadet. Obviously, you have lees on every wine because the lee is the yeast after fermentation. That in our region, we let the wine on the lees for a minimum of 6 months. And it can sometimes, and especially for the cru of Muscadet, go up to sometimes five or six years. And this technique of surely aging helps the wine both to be kept longer and also to give to the wine some roundness. So it's a technique that is very qualitative, and it's very, very specific for Muscadet and in Chéreau Carré. All our wines are aged surely because we really believe that it adds something very qualitative to our Muscadet.
Surely, det er altså ikke kun noget, man bruger i Muscadet. Det er altså også samme teknik, der giver den her cremede fornemmelse i Chablis og Albarino og Grøn Avellina og Pinot Grigio blandt andet. Og på mange måder så minder alle de her vinstiler som Muscadet-vinene, fordi de har alle den her moderate alkohol og så også en syre, der ligger i den højre ende. Og så er der heller ikke nogen af dem, der bliver lavet på nye egetræsfade. En af de første appellationer, man oprettede i Frankrig i 1936, det var Muscadet Sèvres i Maine, som er centreret omkring Loireflodens bifloder, nemlig Sèvres Nantes og Maine. Det er så også her, man finder hjertet af Muscadet-produktion i dag. Og det er også her, at 70% af al melonbeplantning den findes i et område på omkring 5.000 hektar. Og her der er beplantning så koncentreret lige omkring syd for byen Nantes. Og jordtypen for Muscadet, den består altså af en uhyre kompleks og altså varieret mixtur af magmatiske og metamorfiske bjergearter, som blandt andet gnejs og granit og gabbro og amfibolit og glimmerskifer og altså mange andre. Og der er også den her varierende jordbund, som lægger grund til inddeling af de her subzoner, altså de her cru communaux. Og de første cruer, Clisson og Gorge og Le Palais, de blev godkendt i 2011. Og derefter så fulgte fire mere, altså nemlig Goulaine og Chateau Thébault og Monnier Saint-Fabre og Moussillon Thillière. Og de blev godkendt i 2019. Og derefter så kom så La Fouchère og Vallée og Champtoceau. Men kryerne, de er altså ikke appellationer. Men de er så blot bare en geografisk tilføjelse, som man kan skrive på etiketten. Men der er altså nogle særlige betingelser for de her kryer. Der er nemlig nogle krav til dem, fordi at de skal for eksempel have et lavere høstudbytte. Så med kryerne, så skal det være 45 hektoliter per hektar, og altså ikke 55. Og man må heller ikke bruge druer fra meget unge stokke, men minimumsalderen den er altså alligevel kun 6 år. Men druerne skal komme fra de her specifikke områder, og så skal de have en højere modning. Altså de skal kunne generere en potentielt højere alkoholprocent. Og så skal vinene som sagt modne længere tid, syr lige før frigivelsen. Og kryerne Goulaine og Le Palais, altså de skal for eksempel blive på gærresterne indtil 1. april i det andet år efter høsten. Og det er bare minimumet. Altså, de andre kryer, de skal så ligge minimum 6 måneder mere. Men der er altså mange producenter, der vælger modne vinene endnu længere. Altså blandt andet 5-6 år, ligesom Louise nævnte. Men de her kryer, de er typisk af rigtig høj kvalitet, fordi den her udvidede syrlig-læring, det giver en mere fyldig tekstur og mere dybde og sådan en krydret og autolytisk smag. Og i flasken, så kan vinene altså også holde i flere årtier. Men det vildeste ved det hele er, altså klassisk en vin som den her, altså, som har tilbragt så lang tid på vineriet for ligesom at blive helt perfekt, og som jo også kan gemmes i 20 år og mere. Altså, de kan skaffes for under 200 kroner for altså, nogle af de allerbedste slagsen. Det er utroligt at tænke på, ikke? Så Louise, altså Muscadet er en af verdens mest prisvenlige kvalitetsvidvin. Så hvorfor er de så oversete?
I would not say it's overlooked. I would say that most people think they know Muscadet and actually don't. As a customer, we all have preconceived idea about things. I think that people have a preconceived idea about Muscadet, and most of the people also are confused with Muscat, which is completely different things, as Muscat is more sweet, and Muscadet is something completely different. So we have some communication to make to people so they really understand what we're talking about. All the time I have people coming at the winery saying to me that, oh, I have tasted this wine in a restaurant. I didn't expect it that, and actually I really like it. So, and I'm very pleased about this. Like, people are coming back to Muscadet because they taste it. They say, oh, it's not what I was expecting, and I like it. So we really need to explain and make people taste Muscadet so they can really have a real idea of what Muscadet is.
Okay, Louise. Altså, før vi hører om, hvordan jeres vin smager, hvordan laver I dem så?
That's a very, very large question. I would say that the biggest part of our work is made in the vineyard, because our grape take all the characteristics of the terroir, subsoil and climate, and 10% would be to preserve all these qualitative things in the bottle. So that's why we are very, very working hard on the vineyard aspect. And the cellar part is very sensitive, because we have to have the lesser impact on the wine in the cellar, just to express the terroir.
Okay, hvordan smager jeres vin så? Og hvordan vil du pare dem med mad?
I would have to pick each one side by side to give you the taste of each of them, but I would say that in general, the Muscadet identity is freshness, complexity, citrus notes. That's the main element for a Muscadet. And after, if you have wines more young or older vintages, we'll have different texture and structure. But what is very interesting with Muscadet is that you can actually pair them with many, many things, from oysters to white meat without any problem. It's a kind of chameleon wine. Like, you can really pair them with many, many things depending on the wine you will pick.
Muscadet, det er en rigtig østersvin. Og så er det faktisk også den vin, man bruger i den belgiske ret Mulfrit. Men hvis jeg lige skal give dig nogle smagsnoter på vinene fra Muscadet Sèvres-Maine, som ligesom er det klassiske område, så er farven for det meste en meget bleg strågul farve. Og nogle gange er koncentrationen så lav, at altså vinene nærmest ligner vand i udseendet. Men derudover så har de typisk nogle grønlige nuancer. Og så har de en aromatisk intensitet, som altså typisk ikke overstiger det moderate. Men du skal altså forvente syrlig citrusfrugt af citron og lime, og så også syrlig træfrugt som grønne æbler og pærer. Der er også umoden stenfrugt, ligesom hvid fersken og nektariner. Og du måske også ane lidt hvide blomster, Og så også sådan lidt det urtet og rodagtig karakter af sådan peber og krydrede urter og pastinak og rodfrugter og sådan noget. Men man kommer typisk heller ikke udenom chili-noterne, som jo også giver de her gærede og surdejsagtige fornemmelser sammen med lidt sur øl og fløde også. Så det er altså nogle komplekse og gode noter, det her. Altså også selvom det kan lyde lidt uappetitligt. Men det er altså det, der giver altså det meste karakter til de her vin. Men mineraliteten er altså også høj i muscadet-vinene. Vi er jo rigtig tæt på Atlanterhavet, så man får altså også en saltet præg og en fornemmelse af våde sten. Men man bruger som sagt ikke nye fade, så de her muscadet-vin, de er meget rene i udtrykket. Men der kan godt være lidt grums i vinene efter syrlig-læring, men det giver altså blot endnu mere smag, når man ikke klarer at filtrere vinene. Og så kan der også være lidt kuldioxid i vinene, som sagt brænder hurtigere igen. Men det er altså tørre vin, det her, med en spinkel krop og moderat alkohol. Og så er der en høj og forfriskende syre. Men de gode kvalitetsvin fra Muscadet, de har jo et kæmpe gennempotentiale. Så Louise, modner jeres vin også godt i flasken?
Our Muscadet ages beautifully. Most of the people, they have in mind the easy to drink Muscadet that has to be drunk quite young, that you pair with oysters and seafood. That's a part of it. Since 1960, when my grandfather founded the winery, he really focused on the fact to say that if we adapt the winemaking process and if we keep the wine at the estate a few years, we can also propose to our customer wines that has a great capacity for aging. I've tasted some Muscadet of 25, 30 years old that were exceptional, and the taste was really, really extraordinary. So yeah, the wine, the Muscadet ages, of course.
Louise, hvad tror du er fremtiden for Muscadet?
The future for Muscadet is not in the wine itself. Is in the is in the perception of what people have about Muscadet. So the future about Muscadet is to communicate about the diversity of our wine. The fact that the consumer, in all the studies you can have worldwide, people are looking for more white wine, not too alcoholic, easy to drink, able to pair with many things. So most of the people in the world, they want Muscadet, but Muscadet is not enough well known about consumers. So we have something that helps this, and in particular the crew of Muscadet, which is now a new level in the classification process, help people to understand better the complexity and diversity of Muscadet, and we really need to talk about it more and more and more until everybody knows that Muscadet is a very good product and affordable for anybody as well.
Ja, det var netop også den her pointe, jeg lavede tidligere. Altså at Muscadet-vinen jo er blandt de her hvidvinstil, som stadig kan tilbyde en alkohol på 12% og sin blid og let drikkevenlighed. Og det er også de her lette vine, som de seriøse vindrikker, de ligesom bliver draget af. Så man skal altså virkelig nyde godt af, at Muscadet-vine, de stadig er så prisvenlige. Men vi står jo også for en masse klimaforandringer for tiden. Og Nanterre-området, det er faktisk også gået fra at være et koldt til et tempereret klima på bare 60 år. Så Louise, hvilken indflydelse har klimaforandringerne på Muscadet?
Of course, climate change has an impact in our septentrional region. And in Muscadet, I would say that we have to harvest a little bit earlier now. And the maturity of the fruit is to me better. So it's more a positive aspect on one side. But on the other side, we also have a cooler winter, which means that we have earlier spring, and sometimes this can lead to frost. So our grape is very sensitive to that. So that's a bad thing about climate change. But we cannot have everything in our hand positive. So we have to adapt ourselves to this thing. To the climate is something that we can't master. So the only thing we can do is to adapt ourselves as a wine grower and take this into consideration in the future.
Muscadet har, som Louise siger, ligesom haft svært ved at takle frosten i foråret. Altså frosten, den gør meget mere skade, når vinstokkene nu pludselig begynder deres vækstsæson tidligere på grund af de her klimaforandringer. Altså i 2021, der tabte man for eksempel i gennemsnit 80% af høsten. Og det skete, fordi at man i april måned havde 11 nætter med temperaturer under frysepunktet. Så det er altså et stort problem, det her. Men de positive effekter ved klimaforandringerne, det er dog, som Louise også siger, at modenheden er blevet bedre. Og derfor så kan man altså også mærke et boost i pålideligheden af vinene. Og det gør altså også, at vinene de bliver lidt mere karakterfulde. Men det gør så også, at vinstilen den ændrer sig med tiden. Hvis vi ser bort fra Muscadet-appellationerne, så findes der altså også flere appellationer i Pinot Noir, som fokuserer på andre druesorter. Jeg tænkte, vi lige så godt kan tage dem med, når vi er i Pinot Noir her. Og i Coteau d'Ancenis, der er 2/3 af beplantningen, f.eks. Pinot Gris. Og her der laver man en semisød stil. Og så laver man altså også røde og rosévin på Gamay, hvor der måske også en lille bitte smule Cabernet Franc i. Og i Gros Plan de Pinot Noir, så er det Folle Blanche-druen, der dominerer. Eller Gros Plan, som den også kaldes. Og det betyder stor plante, fordi det er en meget produktiv druesort. Og her der er vinene milde i både aroma og smag, og så har de en høj syre. Og den appellation, der præges mest af Atlanterhavet, det er Fier Fendéen. Og den er på omkring 350 hektar. Og her der skal alle vinene faktisk være blends. Og så er 80% af dem røde og rosévin. Og rosévinene, det er så blends af Pinot Noir og Gamay. Og rødvinene, det er så blends af Pinot Noir og Cabernet Franc. Og så sammen med Negret-druen også fra Sydvestfrankrig. Og hvidvinene, de er så blends af Chenin Blanc med Chardonnay. Og så fik vi også lige rundet hele Pinot Noir, hvor vi var i gang. Men det er altså Muscadet-vinene, der er i førersædet. Og det er også det handler om i dag. Så derfor skal du også gøre dig selv den tjeneste at smage de her vidunderlige Muscadet-vin. Det er nemlig som sagt her, man får allermest kvalitetshvidvin for pengene. Og her til allersidst, så vil jeg altså også bare minde dig om at trykke abonner på podcasten, så du altid er opdateret omkring vores nyeste afsnit. Og så følg os også på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du også vil have svar på nogle spørgsmål om vin, så er du altid velkommen til at skrive til mig på Instagram. Og så håber jeg også bare, at du vil komme forbi en af vores mange butikker landet over, hvor man kunne lige også er klar til at hjælpe dig med dit næste vinkøb. Muscadet-vinene, de ligger og venter på dig. Altså, om end du drikker dem nu, eller gemmer dem i flere årtier i kælderen, så er det altså en oplevelse uden lige. Så tjek episoden ud for nogle helt oplagte og klassiske vine fra Chirocaré i flere kvalitetsniveauer. Så gå ud og oplev en helt ny hvidvinsåbenbaring med de her Muscadet-vine. Og så lyser jeg bare ved igen i afsnit 70 af Hold i Vinlærer. Podcast.